Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodar, siz Xudoni ulug'lash uchun yaratilgansiz va agar buni amalga oshirmasangiz, hayotingizni topshirish uchun boshqa narsalar, ya'ni butlar yaratasiz. Siz nimaga taslim bo'lishni tanlashda erkinsiz, ammo uning natijalarini tanlashda erkin emassiz. Stanley Jones shunday dedi: "Agar siz Masihga taslim bo'lmasangiz, siz tartibsizliklarga taslim bo'lasiz. Taslim bo'lish yashashning eng yaxshi yo'li emas, bu yashashning yagona yo'lidir. Boshqa hech narsa ish bermaydi. Boshqa yondashishlarning hammasi norozilik, xafagarchilik va halokatga olib keladi." Muqaddas kalomning King James versiyasida taslim bo'lish sizning ma'noli xizmatingiz deb atalgan. Boshqa versiya buni Xudoga xizmat qilishning eng munosib yo'lidir deb tarjima qilgan. Hayotingizni taslim qilish ahmoqona hissiyot impulsi emas, balki obdon o'ylagan fikr qilingan harakat bo'lib, siz hayotingiz bilan bajara oladigan eng ma'noli va munosib narsadir. Shuning uchun Paulus aytgan: "Lekin xoh vatanda, xoh g'urbatda joylashsak, Rabbimizga maqbul bo'lish uchun jonbozlik qilamiz." 2 Korinfiyaliklarga maktubining 5-chi bobi 9-chi oyati. Aziz do'stim, sizning Xudoga ha degan vaqtlaringiz sizning eng dono vaqtlaringiz hisoblanadi. Ba'zida yillar o'tib, shu narsani tushunasizki, hayotingizda Xudoning marhamatiga to'sqinlik qilayotgan narsa bu boshqalar emas, balki o'zingiz ekaningiz, o'z xohishingiz, qaysar mag'rurligingiz va shaxsiy orzularingizdir. Siz o'z rejalaringizga diqqatingizni qaratgan holda hayotingizdagi Xudoning maqsadini amalga oshira olmaysiz. Agar Xudo o'zining ishini sizda bajarmoqchi ekan, bu shu narsa bilan boshlanadi. Bularning hammasini Xudoga bering. O'tgan pushaymonlaringiz, hozirgi muammolaringiz, kelajakdagi orzularingiz, sizning qo'rquvingiz, xayollaringiz, ojizligingiz, odatlaringiz, yaralaringiz va xumorlaringiz. Iso Masihni haydovchi o'rindig'iga qo'ying va ruldan qo'lingizni oling. Aslo qo'rqmang. Uning nazoratidagi hech bir narsa nazoratdan chetga chiqa olmaydi. Masih boshchiligida har bir narsani hal qila olamiz. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.